oss tilbud og spar.
Klar for skolestart? Nå får du 830 gram Norvega original eller lett før 122, nå kun 79,90. Hele uka får du også 30% rabatt på et stort utvalg tineprodukter. Perfekt I matpakka. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
As Europe braces for the upcoming European elections, the political landscape is fraught with tension and uncertainty. While much attention has been focused on the rise of far-right parties.
Velkommen. Mitt navn Eirik Bergesen, og dette vårt nokså uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden på jakt etter det store bildet, slik vi ser det. Og hver fredag. Og I denne fredagen så min gode makker, som fortsatt I mamma-perm, Sofie, hindret fra å være her på grunn av noe babygreier. Men jeg har med meg en veldig fin gjest, fordi det EU-valg I helga. Og det, kjære lyttere, vet jeg at mange av dere veldig oppmerksomme på, for det får stadig meldinger om mer EU, mer Europa. Og så har vi prøvd å gjøre det da, en del nå I det siste, og tenker at vi klinker til med en EU-valg spesial, fordi det skal vi også ha på TV2 på søndag. Og da tenkte jeg sånn, hvem det som kan snakke helt fritt om EU? Hvem det som har et handlingsrom? For dere vil huske det ordet, dere som hørte på den med EU-ambassadøren vår, som muliggjør en fri, helt fri prat. Jo, det deg, Pål Frisvold. Velkommen I studio.
Tusen takk, Erik. Veldig hyggelig for å komme hit.
Og vi ble kjent I Brussel.
Ja.
Da du ledet Brussel-kontoret.
Ja, tenkte jeg det.
Og det gjorde du mange år.
Ja, vi gjorde det.
Og det hvordan skal jeg beskrive det? En slags konsulent...
Bli sett, hørt og forstått I Europa.
Nettopp.
Rådgivning for norske EU- og EØS-interesser.
Fordi da Norge bestemte seg for å ikke gå inn I EU, så bestemte du deg... noen år senere, for at jeg skal gå inn I EU.
Ja, altså, jeg jobbet jo for norske myndigheter, jeg jobbet jo for EØS-avtalen, og jeg så hvor hinsides stupid den avtalen hvor grusom den var. Tenkte, dette kan ikke vårt land være verdig. Hvor flagget vårt? Jeg jo gammel idrettsutøver, ikke sant? Vant til å kjempe for federlandet, og så kommer vi dit, så bare ikke... Vi ikke der. Og da tenkte jeg, her må noen ta et tak og hjelpe folk å komme frem I systemet.
Du vet, med gamle kordeffekter, til og med I OL, og så du har både sånn fektet på fransk maner med EU-systemet nå I mange år, ikke bare på norske myndigheters vegne, men også for flere norske aktører, Bellona, en av de.
Ja.
Nå det Greenpeace du hjelper. Mye miljø da.
Mye miljø. Jeg hadde gleden av å etablere Bellonas Europakontor, utviklet det I 12 år. Så har jeg jobbet for Norsk Industri, og sist 3 år for Sintef. I dag jeg rådgiver for Greenpeace. Fantastisk spennende prosjekt, for jeg forsøker faktisk å løfte frem norsk petroleumspolitikk, altså vår ekspansive petroleumspolitikk, I EUs beslutningsorgan, I rådet og Europaparlamentet. Fascinerende.
Og det jo miljøinteressen og kunnskapen som har drevet deg hele veien, og det drev deg jo også inn I MDG.
Ja.
Der har du også hatt diverse verv. Må ta med det også.
Ja da, jeg har sittet I sentralstyret I flere år, vært internasjonal kontakt, sittet I Frogner MDG-styret. Nå har jeg faktisk gjort noe så sprek som å melde meg som stortingskandidat for neste valg.
Og kjenner jeg deg rett, så har du ønsket å ha vært EU-parlamentskandidat heller.
Helt klart. Det jo det som den optimale drømmen.
Men nå har du jo delvis flyttet tilbake til Norge, så du har jo på en måte nå de siste bare få årene på en måte tatt norsk politikk innover deg, blitt aktiv I norsk politikk, I MDG. Og så det jo ingen tvil om, det hører jo folk, hvor du står I EU-saken. Det ikke alltid like lett blant nordmenn å vite, og mange litt sånn tja til EU. Du veldig ja til EU, og det var ikke alltid MDG, så kan ikke du bare dra sitt gjennom. Du har altså vært en av de som har snudd MDG I denne saken.
Ja, du kan si at snudd og snudd. Verden snudde jo, og EU snudde. Og vi så jo at vi har ikke kuttet så veldig mye klimagassutslipp I Norge da. Men det vi har sett at EU har tatt en ledelse I det, både I Europa og I verden, og sørget for nye globale avtaler og så videre, så det var jo ikke veldig vanskelig. Men det var en tøff debatt, fordi EU masse detaljer, masse politikk, masse forskjellige områder, som ikke alltid passer til våre syn. Men globalt sett, altså I det store, så så vi at EU var kraften bak en ambisiøs klimapolitikk, og derfor så snudde MDG. Og så Erik, hvis jeg kan bare si en ting til om det, for at det som morsomt med MDGs posisjon på EU, må jeg si, I forhold til høyre og venstre, som begge for, det at vi sier ikke bare at vi for, men vi sier, nå må vi begynne å forhandle for å få vite på hvilke vilkår skal vi inn I EU. For det at det der å si ja til EU, det liksom stikke fingrene I luften og si at ja, ja, vi vil gjerne inn I Europa, men vi vet jo ikke egentlig hva det betyr. Og den prosessen synes vi det norske folk fortjener å vite for å kunne ta et faktabasert grunnlag avgjørelse på hvordan vi skal komme oss inn I dette samarbeidet.
Mm. Men så vet vi at Norge visse meningsmålingene, et stykke unna, og skulle hette at reise en medlemsdebatt. Det skal vi snakke litt mer om, Norges rolle i EU og eventuelt en mulig fremtidig debatt, avstemning. Men vi skal først og fremst snakke om hva det dette valget innebærer. Hvem kandidatene? Hvem sakene? Og på en måte, hva det som står på spill? Fordi, la oss være enige om, og dette snakket vi om senest I går, da var det en stor debatt som Europabevegelsen I Oslo arrangerte. Du var med I kulissen og trakk I noen tråd der. Alle partiene var representert.
Nesten
alle partiene. Og det ble en veldig, veldig god, synes jeg, diskusjon hvor de fleste partiene også på tvers av fløyene sa at dette må gjøre oftere.
Ja, det var en veldig velkommen debatt fordi at vi slapp å diskutere ja og nei.
Ja,
vi kunne diskutere hva slags EU vil vi ha?
Ja.
Hva det Norge ønsker av Europa? Og det har vi I grunn aldri klart å få til.
Nei, og så var det litt sånn rollespill ledet av Jarle Roar Mokkensen, som jo var NRK-korrespondent da jeg var der nede. Der ble vi kjent, og vi har jo alle tre, og det store norske miljøet, sittet en del på Place Luxembourg, Plux, og drukket billig belgisk øl. 229 kroner skulle de ha for Chimay Bleu I barn på litteraturhuset I går. Det en grunn til å være med I bare det.
Yeah.
Men det klart at Jeg følte at jeg ikke kunne, jeg trodde jeg kunne mye om EU før jeg dro til Brussel, men det når man der nede, at man virkelig ser, at Norge faktisk med EU. Vi et uformelt EU-land, men hva det betyr å ikke kunne være med I møtene. Men du har jo fulgt, altså når begynte det? Når var det du dro ned til Brussel?
Jeg dro I 1997.
1997. Fra da og til nå, dette valget nå, kan EU-parlamentet velges hvert femte år. Hva er de store trendene, vil du si?
Ja, altså siden den gangen har det jo skjedd en enorm endring, en enorm utvikling. Det klart at det som vi ikke tar inn over oss kanskje I den norske debatten, det at EU-samarbeidet, som jeg liker å kalle det, faktisk ganske vellykket på mange, mange områder. Og denne suksessen gjør at man ønsker å kopiere det arbeidet. La meg gi dere et eksempel, lytterne et eksempel. Da jeg kom ned og jobbet for norske myndigheter, så diskuterte vi problematikken rundt bruk av reservedeler I flyfarten. Altså det var ikke noen sertifiseringssystem for å garantere sikkerheten ved alle disse reservedelene som fløt rundt I det markedet. Vi hadde en partnerulykke I 1980-årene hvor det døde mange nordmenn på vei fra Oslo til København. Og en av grunnene det var at reservedelene var ikke gode nok. Og når vi så på dette samarbeidet, så var det et all-europeisk samarbeid, dette Joint Aviation Authority, og det lå på Schiphol I Holland. Der var Tyrkia, Schweiz og Norge, og alle hadde en stemme, og alle måtte bli enige hver eneste gang. Du skulle sertifisere en motor, en vinge, en radiokontroll og så videre. Og man kommer jo aldri frem til noe, og så sier EU, nå har det vært så mange ulykker, nå tar vi over. Nå lager vi European Aviation Safety Authority. Og da skal vi fatte beslutninger på basis av en forslag fra kommisjonen, kvalifisert flertall. Hvis ikke alle enige, hvis det bare to tredjedeler, så holder det, da klubber vi det. Det endret jo brutalt, eller endret vesentlig hvordan luftfarten opererer. For det første så fikk vi mye større sikkerhet, men så fikk vi plutselig passasjerrettigheter. Vi fikk svarte lister av andre flyselskaper som ikke opprettholdt standarden som vi krever I Europa, slik at vi så hvordan den der dynamiske EU-maskineriet faktisk kunne takle situasjoner som det internasjonale samarbeidet ikke hadde gjort før. Og den suksessen der har de brukt på flere og flere områder.
Mm. Og jeg husker da jeg var I Brussel, det var 2006-2009, da var det en stor finanskrise, bankkrise I Europa som vi I Norge ikke ante, det fikk ikke vi med oss. Og det for så vidt bra at vår økonomi berget og ikke så bankavhengig som en del andre. Så det land utenfor EU, Island, som ble hardt rammet av det. Men den gangen så sa Venstres et annet parti som har snudd for øvrig, eller igjen, som du sa, verden har snudd rundt deres akse. Så at, sa Lars Bonheim, at nei, vi skal ikke bli med I EU før EU ferdig med alle krisene sine. Men min oppfatning av EU, og dere hører jo selvfølgelig at jeg også grunnleggende positiv til EU, jo at EU en mekanisme for, som du beskriver her med luftfart, for å løse kriser.
Ja.
For kriser jo the name of the game. Det jo det politikk dreier seg om. Det derfor politikere valgt. Det noe annet modus operandi ja. enn å løse kriser? Og EU altså blir jo da den arenaen hvor land kommer sammen, der krisen global, og man trenger å snakke sammen og koordinere seg og lage felles regler.
Du vet at det du helt rett I, og jeg sier noen ganger når jeg blir tar litt for mye tran og blir litt arrogant, så sier jeg, vet du hva, ja og nei, det spiller ingen rolle. Dette spørsmål, hvordan deltar vi på den arenan som fatter beslutningene for oss? Hvordan går vi inn og tar del I politikkutviklingen? Ja, nei, situasjonen, den jo helt avleggst. Altså, vi kan ikke ha den debatten engang, og så må vi jo ha den selvfølgelig. Men du har helt rett. Se på eurokrisen, ja. Og der vi liksom fucka hjemme I Norge, fordi at hver gang det skjer en krise, som det som gjør at EU kommer sammen, bare tak I Ukraina, pandemien og så videre, så sier du, EU alltid I krise, det skal vi I hvert fall ikke inn I. Men hallo, vi en del av den krisen, veldig ofte på godt og på vondt. Eurokrisen ikke fordi vi har masse penger, men vi jo avhengig av at det markedet kommer opp og stå for å kjøpe våre produkter. Så det er veldig vanskelig å ta den debatten så lenge vi ikke ferdig med den der forferdelige ja-nei-situasjonen. Det veldig trist.
Ja, du nevnte å ta for mye Møllerstrand. Altså, du, det rimelig å kalle deg en slags sånn norsk EU-debatts enfant terrible, bare fordi du snakker høyt om EU?
Ja,
eller på hvilken måte tenker du at noen skulle føle at det du sier nå så veldig kontrasielt, altså, egentlig?
Nei, men greia skjønner du, at denne EØS-avtalen, vi kaller den for EØS-tilværelsens utholdelige letthet. Det litt sånn poetisk, men fordi at det noe veldig ukonkret, og det veldig vanskelig å få tak I. Det bare noen som gjemt bort I forvaltningen, I et departement, I et direktorat. Altså, les Finn Arnesens kommisjon om NAV-skandalen. Ikke sant? Hva heter den? Jo, den heter blindzonen, og det så bra. Fordi at det symboliserer hvor EU I det norske samfunnet. Det I en dødzone eller en blindzone. Og min greie, Erik, det at når jeg oppdaget dette her, og ikke hadde liksom fast jobb I departementet eller noe som knyttet meg til det, så skjønte jeg at, ja, men jøss, jeg du eneste som kan si dette høyt. For alle andre som jobber med denne forferdelige avtalen, de jo bunnet av sin forvaltning, av sin bedrift, hvor det liksom, don't mention the war. Ikke sant? Du kan ikke si hvor forferdelig dette men det jo folk som river seg I håret av den situasjonen norske myndigheter når vi skal banke på døren, ta på oss, som vi sier I Brussel, her det bare å ta på seg knebeskytterne, og falle ned på knærne og si, kan jeg være så snill å få et dokument, eller komme inn på et møte? Ikke sant? Det ja, det blir sånn karakteristisk, men det veldig slitsomt, og det få som har den friheten, og det tenkte jeg, det må jeg bruke til å formidle hva de reelle den reelle situasjonen som dette utenforskapet har satt norske interesser, private og offentlige i forhold til våre naboland.
Mm. Altså, igjen da jeg var der, så prøvde jeg så godt jeg kunne å snakke om at det var fordelene og var ulempene med at Norge utenfor EU. Men det klart at det også, det ikke ingen hemmelighet at Brussel var min siste post I programmet I UD-karrieren, og det var jo og det var altså litt jeg tok permisjon første gangen der fordi at det å si til pressen at nei, vi har en svært uavhengig rolle for EU og stor innflytelse når sannheten det motsatte vi ekstremt tett bundet til EU og vi har svært begrenset innflytelse, og det viktig at man snakker om det, viktig at man forholder seg til det, og så det, som vi vet, politiske realiteter rundt dette, så, som gjør at partiene synes det vanskelig å diskutere det. Det ble sagt I går I debatten at vanskelig å diskutere for at begge sider I skyttegravene. Ja, begge sider I skyttegravene, men nei-siden sitter og skyter fra skyttegravene sine, mens ja-siden gjemmer seg.
Ja, det sier du, absolutt.
Og det føler jeg, altså jeg tenker at problemet her ja-siden. Problemet spesielt Arbeiderpartiet, men til en viss grad også Høyre, som innimellom uttrykker ambisjoner om å løfte den debatten, men likevel ikke gjør det på en ordentlig måte, som gjør at man ikke politiserer EU-debatten, og dermed ikke diskutere det, altså man snakker om litt sånn faktuelt, her går på den hjemmesiden, så kan jeg lese hva dere vil om EU. Ja, det kan man egentlig gjøre, der norsk forvaltning gode, synes jeg, til å informere om hva som skjer, men det klart at før man diskuterer fordeler og ulemper, konkrete dilemmaer og så videre, så klarer jo ikke befolkningen å engasjere seg I det, og det gjør jo at vi da blir hengende etter I sak etter sak etter sak, og når debatten kommer til Norge, så det for lengst bestemt I EU, og det egentlig ingenting vi kan gjøre.
Det problemstillingen veldig godt oppsummert. Altså, vi får det ikke opp på den politiske agendaen. Det folk I embedsverket I Norge, særlig Klima- og Miljødepartementet for eksempel, Miljødirektorat, som gjør en fantastisk jobb med å ta over dette etterslepet som vi nå har hørt om, alle denne tsunamien av regelverk. De superflinke. Men problemet, det at de får det veldig sjeldent opp på det politiske nivået, fordi at det ingen norske statsråder som må til Brussel og forsvare norske interesser I ministerrådet, I Europaparlamentet og så videre. Og dermed så blir det ikke noe gjenstand for politisk debatt, ikke I Stortinget, og I hvert fall ikke I media, og da kommer vi tilbake I blindsonen. Så den den der systemiske utfordringen vi har.
Og så snakket vi litt I sted om dette med altså, EU selv, da, når de skal bestemme seg, og det jo noen ganger det litt rotete, noen ganger det litt høylytt, det aldri særlig elegant. Henry Kissinger sa en gang at han kunne ikke forholde seg til EU før det ikke lenger var 12 telefonnummer å ringe, men ett. Mm. Nå det 27 telefonnummer å ringe, og du må ringe alle de telefonnummerne for å på en måte forstå hva som ferdig med å skje, og kunne påvirke det. Dette her var best beskrevet av den danske EU-ambassadøren, for de har en sånn ordning hvor de på en måte vikarerer litt for hverandre for å se ting fra ulike perspektiver. Han hadde hatt en liten runde I FN, kom tilbake derfra, en sånn utvidet sommerjobb, og så sa bare at det var helt forferdelig å jobbe med FN, fordi at de bare snakket hele tiden, mens EU bestemmer de ting. Og ja, prosessene fram til beslutningene, de mange ganger
rotete,
og man tenker sånn, ja, men de kommer da aldri I mål, og så gjør de det til slutt. Og jeg har nevnt dette eksempelet før, men jeg kan gjøre det igjen her I podden, at Ukraina for eksempel, Kosovo, som datidens Ukraina, da jeg var der, man skulle anerkjenne deres uavhengighet og selvstendighet som nasjon, og så etter hvert ha en EU-operasjon der. Hva skjedde da? Jo, da det sånn at en del land sliter med det, som de har egne separatistgrupper I landet sitt, og så videre, Spania og sånt, som betyr at de ikke I realiteten anerkjenner, men formelt vil slite med å gjøre det. Men de ville da allikevel bidra til den EU-operasjonen som heter EU-Pol Kosovo, som var da sendt en del politifolk dit for å være med å trygge sikkerheten. Som, ikke sant, dette var overfor Serbia etter en krig som Serbia hadde tapt. Og det som da skjer at i disse diskusjonene så sørger da EU-lederne for at byråkratene på et eller annet tidspunkt må forlate møterommene, og så tar de for seg minister for minister med sånn, og overklarer å overtale de. Det art of the deal. Altså, de lager avtaler som gjør at de kan leve med det, og så ender man opp med at nei, ikke alle land anerkjenner til å begynne med Kosovo, men alle EU-landene er med på den sikkerhetsoperasjonen, og dermed så finner man en måte å forene landet.
Og få aksept, ikke sant? I EU så sier du, if you fail to plan, you plan to fail. Mm. Ikke sant? Så det typisk EU-strategi at de lager en plan som ikke perfekt I dag, men som landene kan knytte seg til. Og så litt etter litt blir de enige. Og så har de alle disse andre hjelpemidlene, ikke sant? De har penger, de har støtteordninger, de har et helt apparat, mye bredere apparat, som gjør at landene lettere kan hekte seg på og delta I beslutningene.
Ja, så det sånn, altså verden jo full av politiske vakuum. Altså det er jo ikke sånn at Tyskland får viljen sin I ett og alt, fordi de har ikke en vilje I ett og alt. Det masse saker de ikke bryr seg om, som Norge for eksempel bryr seg om, og så kan jo vi lage koalisjoner, sånn som vi gjør utenfor EU, lage koalisjoner med mange små land som til sammen blir store, og så får man til ting, og en av de diskusjonene vi hadde den gangen nå var som Sri Lanka, meglerrollen vår, det vil vi aldri kunne få lov til å gjøre hvis vi var med EU. Selvfølgelig, det grunnen til at vi fikk den jobben var at ingen andre ville ha den. Ja, vi måtte informert litt tettere og så videre, men selvfølgelig synes andre EU-land at det bra at vi tar den, tross at kostnadene delvis politisk, men ikke minst med økonomiske og personlige ressurser for å drive gjennom
det. Men Erik, jeg kom hit for å snakke om Europaparlamentet, og vi bare snakker om norsk medlemskap.
Det jo helt sånn, det er sånn det blir.
Det er sånn det blir. Liksom, men nå må vi snakke om det store valget.
Det store valget begynte I går, torsdag. Det avsluttes søndag. Med andre ord, det varer I flere dager. 27 land skal stemme på. Og ta aller først, sånn, hva partigruppene? Altså hvem, fordi de ulike nasjonale partiene tilhører da europeiske partigrupper.
Ja, altså la meg bare si to ting, Erik, først, fordi at det store spørsmålet I dette valget, det for det første, hva blir deltagelsen? Ikke sant? Hvem Europas sofavelgere? Og hvem Europas sofavelgere I år? For 5 år siden så var det faktisk de liberale og de grønne som klarte å mobilisere folk fra hjemmene til å komme og stemme på det prosjektet, fordi at da sto klima og liberalisme I sentrum. I dag så peker mange på at nå det dyrtid og krig og så videre, og hvem det da som blir trukket ut av skuffene sine og kommer til valgurnene? Jo, det de som nok ønsker lett løsninger, altså stenge grenser og slutte med slutte å takle klimakrisen og så videre. Så det det første store spørsmålet. Tidligere så har det bare vært sist gang så var det vel 50% gjennomsnittlig valgdeltagelse. Det sier alle lavt i Norge. Vel, altså i Belgia så var det 88%. Det tross alt obligatorisk å stemme.
Jeg skulle si det, ja.
Men i Slovakia så var det 20%. Og i det spennende så har du da faktisk 4-5 land som ligger over 60%, og du har 6 land som ligger under 40%.
Og nå det forventning om at det kanskje blir 60%.
Riktig. Så
det jo en økning på 10%. Det ganske bra.
Veldig, for det ikke lett, ikke sant? Altså, hvis du tar et amerikansk kongressvalg, når det ikke president på valg, så ligger det bare rundt 30%. Så ikke sant? Det ikke så lett å mobilisere massene. Og som du også nevnte, det jo nasjonalpolitikk som står i sentrum alltid. All politics is local. Så man bare stemmer veldig, og Europaparlamentet, da kan du sende noen signaler. Åh, jeg sint. Åh, jeg vil det. Ikke sant? Det ikke noe sånn, du ser ikke umiddelbart konsekvensen.
Og det du sint på gjerne noe nasjonalt eller lokalt, regionalt i landet ditt. Og ikke, det vel få som stemmer sånn her, jeg vil dytte Europa i denne retningen. Men tilsammen, disse 27 var ganske så nasjonale valgene, ender opp da selvfølgelig med også ha noen det noen europeiske trender tilsammen,
ja.
Og en av trendene er jo at yttre høyre vil kunne vokse frem.
Det blåser en blå-blå vind over Europa, ja. Tenker jeg vi kan si. Ja. Ikke sant? Du ser det i Finland.
Det kommer kanskje brunblå?
Kanskje det, vi skal være forsiktige med å brunbeise, men det noen, ikke sant? Se på Sverigedemokraterne, se på disse nye tyske nasjonalpartiet. For ikke å snakke om Le Pen, nasjonal samling, for meg for et ord, i Frankrike. De ligger jo an til å få 30%. Men det som interessant, Erik, det at, ikke sant, for 5 år siden, så kom vi akkurat ut av Brexit. Og da var det mange som kastet seg på, og nå skal vi ut av EU. Frexit og Italex og German X, og det var ikke måte på hvilke land som skulle forlate EU. Så går det 5 år, og hva nå? Det ingen som nevner det. Til og med han der Bordella, som da Le Pens sånn prins og fremste kandidat, ung, dynamisk politiker i Frankrike, han sa på radio går at nei, vi skal ikke ut av EU. Vi skal ikke ut av euron, som har liksom vært hovedfienden, da, for at den så lett å kritisere. Men nå skjønner jeg at nei, nå det snakk om hvordan kan vi gå inn og bli aktive innenfor de europeiske institusjonene for å dreie politikken i den retningen som de ønsker. Så det en helt annen tilnærming til Europadebatten.
Ja, for det interessant, for liksom alle disse partiene som da var samlet på litteraturhuset i går, alle deres søsterpartier for EU, og til og med, som du sier nå, til og med yttre høyre. Det vel så vidt bare Gert Wilders i Nederland, som nå har blitt en del av regjeringen, som har vært skeptisk til EU, men litt sånn av valgkampårsaker, fordi det de ser at Brexit, UK forlot EU for å få mer kontroll. De fikk mindre kontroll og dårligere økonomi, så sier de at ja, men dette jo ikke, hvis vi vil gi mer kontroll til våre velgere, da må vi heller gå inn i EU, så må vi endre EU, og det jo det man ønsker å gjøre. Og så vil det store utfordringen selvfølgelig med alle nasjonalistiske partier være at de ikke så veldig internasjonalistiske, og de vil slite med å samarbeide, og man har alltid vært litt redde for den utviklingen, men på bakken i parlamentet så har det vist seg litt vanskelig å samarbeide på en måte som gjør at de får effektiv makt.
Der er du inne på noe veldig viktig, fordi at det vi ser da, det at de yttre høyre, altså hvis du tar kristeligdemokraterne som sentrumhøyre, og så tar du ECR som de konservative reformistene, og så tar du ID som identity and democracy, ikke sant? Så de utgjør sammen høyregruppen, sentrum til yttre. Selv de samlet vil ikke få et enkelt flertall i parlamentet, og derfor så kommer de ikke til å endre så veldig mye. Politisk diskursen blir dratt til høyre, helt klart. Men det som enda viktigere, det jo at i det parlamentariske systemet, som vi har i Norge også, så det partier og partienes grupper som de toneangivende og de som setter an tone i parlamentet. Og så lenge de splittet, disse to yttre høyre partiene, fordi at altså Meloni, som alle snakker om The Kingmaker, for hun både litt sånn nyfascistisk og fått med seg Italia, gamle Berlusconis Italia, ikke sant? Men som jo knallhard mot Putin. og står skulder ved skulder med alle andre europeiske statsledere om å bekjempe Putins invasjon av Ukraina. Men til høyre for henne så har du Le Pen, og hun jo da driver og flørter litt med Putin. Hun blant annet finansiert av banker med tilknytning til Putin. Og så har du Gert Wilders som på, i Holland, som har enda sin versjon. Slik at disse store politiske spørsmålene, de ene, som du sier, de alle enige om å stramme inn migrasjon, men det så mye annen politikk hvor de spriker, og dermed klarer de ikke å formere en, eller skape, etablere en partigruppe som har gjennomslagskraft i parlamentet.
Ja, og så vet vi at de mot innvandring, det vet vi, og så de skeptiske til, i hvert fall for raskt skifte over til det grønne, og så de også delvis skeptiske, noen av partiene, til å oppruste militært til fordel for Ukraina, men så det veldig mye vi ikke aner hva de mener noe om, og som vi vil se etter hvert, og som hvor man også kan påvirkes. Men så du EPP, som da på en måte litt mer moderat høyre, som partigruppen, som også hvor kommisjonspresident Ursula von der Leyen er en del av, og som stiller til valg igjen. Og der er man litt skeptiske til at de og hun lefler litt med ytre høyre for å kunne sikre seg valgoppslutning fremover. Ja. Men det kan også slå tilbake på henne i den forstand at at hun da mister den støtten hun trenger mer til sentrum.
Nå skal vi nerde litt, Erik. Ja. Fordi at det som greia her, som vi må forsøke å forstå og forklare for lytterne, det hvilken makt har parlamentet? Og hvilken makt har de å definere eller velge ut den som skal være president i kommisjonen? For at vi snakker hele tiden om Ursula von der Leyen. Hun må strekke hånden ut til ytre høyre for å bli president. Men hør nå her. La oss ta det veldig systematisk. Det altså medlemslandenes statsledere som kommer sammen. 27. juni etter valget så kommer de sammen i Brussel, sitter i det store nye egget, som vi kaller dette møtesenteret på Schumannplassen. Der sitter de rundt et fantastisk bord, de får mat, de får vann, de får kaffe, og de sitter der antageligvis klokka 5 om morgenen, fordi at de blir ikke enige. For at da skal de velge ut hvem skal være deres kandidat til å lede kommisjonen. Smett inn der, det var tilfellet for 5 år siden. Da satt de 2 dager på overtid, for de ble ikke enige før noen dro opp Ursula von der Leyen av hatten, for hun snakket fransk, hun var tysk, hun hadde, ja, og det viser seg at det var et fantastisk bra valg. Det må alle, tror jeg, er enige. Slik at den diskusjonen kommer til å bli ganske kort i år, fordi at hun ønsker et fornyet mandat, og ingen ønsker å rive opp den konflikten om hvem de skal ha som leder. Hun har vist at hun kan styre den skuta. Så det altså medlemslandet som sier at nå har vi hatt møte, vi sier at Ursula von der Leyen skal få et nytt mandat, nye 5 år. Og så går ballen da i henhold til traktaten til EU. Så sier den traktaten at ok, basert på den valget til medlemslandene, så det parlamentet som skal konfirmere, eller hva heter det på norsk, bekrefte utnevnelsen. Og hva vil det si? Jo, det vil jo egentlig si at de har en vetorett. Så hvis parlamentets sammenslutning sier at nei, vi vil ikke ha Ursula von der Leyen. La oss si at liberale, grønne og venstre da, gjør et fantastisk brakvalg og får en majoritet, så sier de nei, vi vil ha vår kandidat vi. For vi vil at lederen av kommisjonen skal reflektere det politiske flertallet i Europaparlamentet. Det er en ødeliten grad av parlamentarisme. Er det noe som EU-kritikerne har rett i, så er det jo det at du har ikke en parlamentarisk situasjon som vi har i Norge, hvor du har en regjering som er avhengig av støtte i Stortinget. I EU så regjeringen, altså kommisjonen, de utpekt, og det har de ikke da den demokratiske legitimiteten, vi vil jo si at de har det gjennom at de utnevnt av styrer som valgt. Men allikevel, det gir parlamentet en anledning til å bestemme. Og det tar de veldig alvorlig. Så det parlamentet har gjort, vet du, nå i det siste, de har jo kjørt valgkamp som var det. De har kjørt dette tyske systemet som de kaller for spitsenkandidat, altså spisskandidaten. Slik at alle de 7 partigruppene som vi kan snakke litt om, de har sin egen kandidat til. Som de sier at stem på oss, for dette vår kandidat til å bli president i kommisjonen.
Men det som også litt interessant med dette jo at de har en sjanse til å velge kommisjonspresidenten, og hvis Ursula von der Leyen ikke spiller kortene sine riktig, og ikke får oppslutning, så kan hun ikke stille igjen. Da må EPP finne en ny kandidat, i motsetning til eksempel i kongressen, hvor de kan bare prøve å speak of the house, og jeg vet ikke hvor mange runder republikanerne holder på med for å få valgt Mike Johnson igjen og igjen og igjen. Og igjen. Så det betyr at her må man jo ha ganske god kontakt med grasrota, og her vil det forhandles, som du sier, i mange dager på overtid.
Ja. Og derfor har vi jo sett at Ursula von der Leyen har for det første reist til Roma, snakket med Meloni, som den italienske statsministeren, og styrket de politiske sakene som den italienske statsministeren opptatt av. Og hva Italia opptatt av i et europeisk perspektiv? Jo, det at ikke de skal få alle de flyktningene på Lampedusa, og at flyktningstrømmen over Middelhavet skal gå gjennom Italia. Da mener italienske statsministeren, her må vi styrke yttergrensene. Og det har jo da Ursula von der Leyen forsøkt å gjøre, og få trumfet gjennom en migrasjon- og asylpakt, som en revidering, eller hva heter revisjon av EUs immigrasjonspolitikk, for nettopp å få hennes støtte. Så nå har de blitt bestevenninder, og da får hun, da kan hun si at jeg kan få ytre høyres stemmer for å sørge for at jeg blir bekreftet av parlamentet.
Og det gjør at sentrum venstre blir ekstra skeptiske til henne.
Ja, og da blir sentrum venstre og de grønne helt fra seg. De sier du kan ikke gjøre en pakt med djevelen. Dette jo fascister, men herregud, de blir helt over seg. Men Ursula von der Leyen pragmatisk. Og vi skal huske på at da hun ble valgt forrige gang, når hun var ny, uskrevet blad, så var det veldig mye skepsis, fordi at hun hadde vært forsvarsminister, hun var tysk, og så videre. Og da ble hun bekreftet av parlamentet takket være de konservative og de ytterligere konservative.
Og så vil hun sikkert si, som Nikolai Astrup sa i går i debatten, da han måtte skulle være representanten til EPP i det rollespillet man hadde der, at det er ikke hvem vi samarbeider med, men hva vi samarbeider om, som er det avgjørende. Så du halvnikker og halvrister hodet.
Det er veldig bra. Det er helt riktig. Og skulle, ikke sant, mot formoding da, at Ursula von der Leyen ikke får flertall, så vil det på en måte oppstå en konstitusjonell krise. Da må medlemslandet komme tilbake, de må fly tilbake til Brussel, så må de trekke opp på hatten en ny kandidat som de da har større forhåpninger å få gjennomslagskraft for. Men den, Erik, hun har gjort en så fantastisk jobb. Altså, vi kan si hva vi vil om hennes konsulentbruk og forsvarsminister og bla 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 i tysk politikk, men herre min hatt, altså. Altså, den måten hun har ledet Europa gjennom pandemien, og det var uncharted ground, for å si det sånn, det gjorde at EU kom gjennom den krisen. Nå skal ikke jeg, fordi at jeg så positiv til EU, si at det var så bra, men det som viktig å få med seg, det var at pandemien gjorde at EU inngikk i roller som EU ikke har hatt tidligere. Og hva det? Jo, for det første at de har et mye større lederskap på helsepolitikk, som vi snakket om, men også at de har faktisk inngått kontrakter og forhandlet med farmasøytiske selskaper. Vi så jo det at det oppstod en slags sånn kappløp. Britene var ute, serberne var ute, Israel var ute, alle ville kapre disse vaksinene. Og EU sa at, hallo, hold on, ja, vi har dårlig tid, men vi må sørge for at vi har gode kontrakter. Vi må sørge at de farmasøytiske selskapene faktisk må være ansvarlige for de produktene de setter på markedet. Det dreit jo Boris Johnson i. Og Serbia, de bare sa bring it on, og signerte og betalte i dyre dommer. Nei, EU, de sa at dere skal være ansvarlige, vi skal forhandle om pris, vi skal ikke betale hva som helst. Det var for øvrig veldig kontroversielt. Men poenget mitt at vi EU inngikk en ny rolle. Og så kom Ukraina-krigen, og så vi også hvordan da Ursula von der Leyen klarte å lede disse medlemslandene, som spriker selvfølgelig. Vi har Urban, vi har hatt Polen som har vært ganske ytre høyre, som nå tilbake med Donald Tusk i sadelen. Men hun har i hvert fall klart, og dette jo, vi må jo ikke glemme at, og det litt morsomt, fordi at vi får jo disse nyhetene, NTB og Aftenposten og NRK, alle gjør sitt ytterste for å dekke det som skjer i Brussel, og du har jo vært med på det. Men vi får veldig lite servert hvordan denne pølsa blir laget. Ikke sant? Og du nevnte det tidligere at det ser ikke bra ut, at det komplisert og sånn, men dette politiske prosesser. Dette faktisk veldig vanskelig. Det mange motstridende. Bare når EU vedtar en sanksjonspakke, så får vi inntrykk av at, ja, der kom den. Nei, da har de sittet dag og natt, inn og ut, uke etter uke, dag etter dag, døgn etter døgn, fordi det så mange økonomiske interesser som står på spill. Og det den delen av hele dette her, som vi, som jeg kaller for EØS-avtalens uutholdelige letthet, for det bare liksom, vi ser ikke at det eksisterer. EU flyene som faller ned, ikke alle flyene som flyr.
Vi må via de andre partigruppene også, fordi at du, din gruppe, er lov å si, nå snakker du jo varmt om van der Leyen, men din gruppe er jo de grønne, og så har du, kan du hive inn også de liberale, som kaller seg Renew Europe,
ja.
Og så har du da altså SOD, som sentrum venstre, og så har du da
Sosialdemokraterne.
Ja, ikke sant, Sosialdemokraterne, og så har du det som kalles The Left, som litt mer SV-radikale delen av, ja, skal vi kalle det sosialister. Ja. Og da har vi vært gjennom hele fjøla. Og det jo nok sånn at noen av de som vil lide litt av ytterhøyres fremvekst er nettopp
Absolutt.
De grønne.
De grønne og de liberale.
Ja.
Ikke sant? I dag så har EPP, altså de konservative, de 180 medlemmer. Og så har sosialistene, altså sosialdemokraterne, de 140. De de desidert største gruppene. Det vil de fortsette å være. De vil nok bli litt svekket, men de vil fortsatt udiskutabelt være de to største gruppene. Og så har du dette Renew, som heter Forny Europa, ganske morsom navn.
Litt som Macron-inspirert.
Ja, det jo det. Det jo Macron som har røsket opp ikke bare fransk politikk, men også europeisk politikk på den måten. Og så har du de grønne. Og de liberale, Renew, de hadde 100 stemmer, og vi i de grønne hadde 72 stemmer. Det var et brakvalg, ikke sant? Så de to gruppene, de liberale og de grønne, det som Venstre og MDG, de ganske like. Vi uenige på en del politikkområde, men generelt sett så har vi mye til felles, og særlig på europeisk nivå, de to gruppene vil bli svekket. Så spørsmålet, blir de kingmakers? Blir de som sørger for et flertall? Så det blir veldig spennende.
Og akkurat det at de litt like også, så ok, la oss bare ta et steg tilbake og spørre liksom, hva det de faktisk står for når det gjelder EU, og det synes jeg et interessant poeng, for når vi snakker om at alle disse partiene er for EU og så videre, men det som det disse to partifraksjonene først og fremst sier at mest mulig politikk skal avgjøres lokalt, regionalt, nasjonalt, og alt skal ikke sluses gjennom Brussel, tvert imot. Men når noe genuint globalt, da må EU inn, og da må EU være sterke. Og de partiene har på en måte ikke fantes i Norge før Venstre og MDG snudde og tok opp i seg mange av de ideene der. Men det som jo dette sier litt om jo at det Europa vi hadde for 5 år siden, hvor ganske mange også har gått ut på høyresiden, ikke minst EPP her da, var enige om at nå må vi få et taktskifte i det grønne skiftet, og at her vil EU kunne bidra som en motor der det ikke funker nasjonalt. Men så kom altså pandemien, så kom Ukraina-krigen, og så tenker mange at er man i ferd med å redusere denne takten, kanskje til og med reversere, og det er det mange som er engstelige for.
Med god grunn.
Ja.
Med god grunn. Og så skal vi se at, hva var det Ursula von der Leyen gjorde da han kom til makten? Altså, en av de kravene som de liberale og grønne satt for å bekrefte hennes innstilling som president, det var jo å si at we need a European Green Deal. Så vi måtte denne grønne given, som vi sier på norsk. Og da fikk vi en demonstrasjon av hva EU Erik. Fordi at, hva EU? EU tre ting. Det en politisk arena, hvor du setter noen påler i terrenget, noen målsetninger. You plan for a strategy, ikke sant? Og den PowerPoint-presentasjonen som hun la frem, det liksom, Fredrik Hauge og McKinsey kunne ikke gjort det bedre. Altså, den var så bra. Det tok for seg hele samfunnet. Do no harm, leave no one behind. Vi skal kutte klimagassutslipp, vi skal gjøre finanssektoren ansvarlig for sine investeringer. Altså, det var veldig mye nybrottstenkning. Et klimaneutralt Europa, første kontinent i verden innen 2050, og så videre, og så videre. Og så hva skjer da? Jo, etter at det blir presentert på EUs politiske arena, som da Europaparlamentet, så går kommisjonen tilbake, og så begynner de den regelverksmaskineriet. Og da kommer vi til det andre som EU som et forvaltningsnivå. Ikke sant? Landene kommer sammen, forhandler den der pølse- og slaktetid som vi snakket om, som rotet og vanskelig, men det et forvaltningsnivå. Altså selv KS sier at EU vårt fjerde, EU-EØS vårt fjerde forvaltningsnivå. Etter kommune, fylke, stat, så det Europa. Og det veldig viktig. Og det tredje EU det et felles rettssystem. EØS jo ingen handelsavtale, Gud forby. Men ingen lytter om å si det noen gang mer. EØS et felles rettssystem. Der vi med. Ikke sant? Der får vi alt resultatet. Og så har vi en lang diskusjon som vi ikke skal gå inn på nå, hvorfor dette etterslepet oppstår. Men vår fordømte, eller vårt behov da, for å være politisk korrekt, vi må jo være litt det noen ganger, det å forsøke å løfte oss opp på det forvaltningsnivået, titte inn og sier, hva foregår nå? Ikke sant? Da vi fikk regler om forbud mot plastgranulat I fotballbaner, eller det som kommer nå med krav om rensing og kloakk og avløpsvann I hele landet så ble jo Norge helt fra seg vi har ikke tenkt på det vi har ikke, EU gærne og de må ikke byde med det vet du hva, alle medlemslandene de har forhandlet dette her I 5 år de har sett hvor dette går de har vunnet noen slag, de har tapt noen slag, og så har de justert politikken sin. De har etablert strategier, finansieringsordninger, og så videre, for å innordne seg etter dette nye regelverket. Vi sitter på dette tredje nivået, og så venter vi. Hva kommer nå? Hva kommer nå? Hva kommer nå? Åh, nei, dette kan vi ikke gjøre. Ikke sant? Og så jo EØS-maskineriet så brutalt at vi må gjøre det, og det forferdelig.
La oss bare ta en sving om det, for at hvis vi skal kunne påvirke, og det jo på en måte, det har jo vært jobben din I så mange år, ja. Å bidra på vegne av Bellona, nå Greenpeace, men også Sintef, andre, Norsk ikke sant? Sintef, Norsk Industri og så videre, til å påvirke. Selv
vi sier medvirke, vi sier aldri påvirke
jeg vet det, og det husker jeg fra Brussel, at du tror jeg begynte alle foredragene dine med vi kan ikke få EU til å gjøre noe EU ikke skal gjøre, vi kan medvirke og måten vi best medvirker på jo en, å være tidlig ute og sitte I ekspertutvalg. Du har jo, jobben din var jo å sørge for den biten blant annet. Mm. Og så må vi bidra med å øke informasjonsgrunnlaget til EU, så de kan kunne ta bedre beslutninger. Det de helt for. Og de helt for å ha Norge med, for at Norge ser de på som et godt fungerende land, opptatt av sosial rettferdighet, får økonomien sin til å fungere. Så det bare pluss. Det de ikke liker når vi kommer etter vedtakene har skjedd, eller feil med å skje, og sier, dere må endre ditt og datt. Nei.
Nei, for det er ikke avtalen.
Det for sent.
Deal. Ja. Ikke sant? EØS jo brutalt. For det bare sier at, vet du hva, når vi forbereder disse forslagene som vi presenterer for de lovgivende organene, altså rådet med medlemslandene og Europaparlamentet, I den der utredningsprosessen, som vi kaller det I Norge, ja, så må dere gjerne bidra. Men vi kommer til å ta innspill fra industri og fra andre land og så videre, og så vil vi sørge for at vi får det beste forslaget som har størst mulig sjans for å komme igjennom. Men når vi ferdig med den jobben, sorry Norge, da har dere sagt at dette vil ikke være med på. Og når de da blir forhandlet I mange år og vedtatt I disse to beslutningsorganene I EU, og Norge får det på sin pult, så blir kommisjonen ja litt irritert på og sier, jo men hallo, dette var jo ikke avtalen.
For EØS jo blitt en sånn, eller har gått fra egentlig å være EØS til EØS pluss, til, som utenriksministeren sa da, Europautredningen, altså kom nå, altså EØS-utredningen kom, at EØS pluss, 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 og du kan sikkert hive inn en eller to ekstra plusser der også.
100 avtaler, sa statssekretæren I går. 100 avtaler.
For at det blitt så utvidet, og det blitt vanskeligere å ha kontroll på for norske aktører, for EU, og over tid blir det så slitt at den også mister sin effektivitet, kan man si, men det og blir den ene forankringen vi har. Tjener oss godt økonomisk, tjener oss dårlig politisk, fordi vi ikke med å beslutte.
Men det noe rart, Erik, at etter 30 år med den avtalen, så skulle man tro at her har vi gjort en del erfaringer for å sørge for at dette går på skinner. Men hva utviklingen? Åh, det så mye som kommer fra Brussel. Tsunami, hurtigtog og så videre, ikke sant? Så nå har det hopet seg opp en sånn kjempe backlog, eller etterslep som vi sier, med nesten 500 rettsakter som vi har bare ikke klart å stokke beina for å få inn I avtalen. Og det jo, ja, det til å grine av, fordi at det klart at den avtalen, det har til og med Jonas Gahr Støre sagt en gang, som en fyrstikk, ikke sant? Men en fyrstikk har et lys det også. Men den veldig skjør da, ikke sant? Og det noen som må ta vare på den avtalen? For Guds skyld så det jo oss. Og her hører du at jeg kommer i en sånn skvis. For på den ene siden så sier jeg at for Guds skyld, vi må sørge for at den avtalen består, og at vi forvalter den på best mulig måte. På den andre siden så jeg så frustrert, ikke sant? For den jo helt grusomt, og den er skyggen for sola, ikke sant? At vi aldri får opp en debatt, og så videre. Så EØS den avtalen som ingen vil ha, men som vi alle må ha.
Det jo en hel, bare ta en sving innom det også, det jo en hel rekke partier som stiller til valg i de ulike landene. Jeg har merket meg noen, Terje Sørensen, TV2s tallknuser, og som også, ikke bare følger USA-valget veldig, veldig tett, følger også EU-valget veldig tett, og skal sitte i studio med oss på søndag. Han har laget en liten liste, tenkte bare skulle dra igjennom den. Der har du Der Partei, altså partiet i Tyskland, som en komiker, Martin Sonneborn, som faktisk innvalgt i Europaparlamentet to ganger på rad, har en del interessante ideer, og tyskerne prøvde seg med en 5% sperregrense, ble stoppet av forvaltningsdomstolen, og det jo da grunnen til at Der Partei sitter der, så en del partier som kanskje ikke kommer til å komme inn. Ond Kykling-partiet i Sverige faktisk. Ikke alt for stort håp om det. Og så har du Ikke stemme på oss-partiet i Tjekkia.
Så morsomt.
Den litt artig. De også vil nok kanskje slite litt. Og så har du Die Liebe, altså ja. Kjærligheten i Tyskland, som håper å få inn avfall 1. De mener at kjærligheten bør styre verden. Men som en inngang da, til på en måte disse som da alle disse representantene kommer inn. For det som litt interessant med det jo at ja, du har en del av disse raringene som man ikke aner hva står for. Og noen av de jo mot hele systemet. Nigel Farage satt der jo lenge for UK. Og egentlig prøvde å motarbeide, og det a name of the game. Men så har du det, vi skal skille litt sånn grovt, mellom de, du har noen som på vei ut av politikken, som man dumper i Brussel for å slippe de nasjonalt. Og så har du noen som på vei opp i politikken. En del unge, spennende stemmer som kvesser sine ideer og sine karrierer i Brussel og kommer da til nasjonalt og gjør seg gjeldende etter hvert. Så det jo mye spennende folk og mange spennende ideer, og det jo et sånt arnested for en sånn demokratisk debatt da, og diskusjon, og det synes jeg veldig spennende med Brussel.
Et stort politisk laboratorium.
Rett og slett.
Ikke sant? Vi har jo ikke Washington D.C., men vi har Brussel. Og vi kan si at det teknokrater, og det elitistisk, og hallo, ja, når du går rundt i gatene i Brussel, når du går rundt i korridoren i parlamentet, altså, det ikke så veldig mye elitistisk. Det folk som opptatt av sakene sine og kjemper for politikken sin, slik at det jo et veldig spennende og vibrerende sted. Det også gjør, nå skal jeg ikke ta opp det hele tiden, men det også meg vondt i hjertet å se at vi har en hel generasjon av nordmenn som ikke får anledning til å delta i denne politikkutviklingen og bli skolert og opplært og drillet i europeisk politikk. Det tror jeg vi lider veldig mye av. Altså norske bedrifter og universiteter i Brussel, vet du hva de gjør for noe? De ansetter EU-borgere. Altså på Equinors kontor så får du ikke lov til å søke på intern, altså stipendiatstillingen, hvis du norsk. De tar bare EU-borgere. NTNU har en italiener. Altså, vi bare kjøper opp de som har erfaring. Ikke sant? Og det veldig synd, for at det et spennende sted å lære politikk. Det en veldig viktig arena. Når du nevner disse gærningene, eller disse litt spesielle, smale innovatørene, så det riktig at på de 720 representantene, så det 50 som såkalt uavhengige. Og der det mye hummer og kanari. Men du har også dette piratpartiet i Sverige, som gjorde et brakvalg forrige gang, og fikk inn mange representanter, og de har gjort vei i vellinga. De har jobbet veldig mye med personvern, med å holde staten unna, og internettets frie rolle, og de har fått gjennomslag for mye. De har tapt mye selvfølgelig, men de har også fått gjennomslag. Så det viser at det er ikke bare kjøttvekta som teller.
Nej, virkelig ikke, og det jo på en måte, og det jo ofte sånn at, at mindre grupperinger, og noen ganger, altså koalisjoner også, men som, som kan ta politiske initiativer som de større ikke bryr seg om, og da det de du faktisk må påvirke. Et eksempel på det var, var forbud mot salg av selprodukter, og til og med sånn transit av selprodukter da jeg var i Brussel, som Norge tappte. Og da var det de, det var det de grønne og i Sverige som faktisk som tok det initiativet. Og da hjalp det ikke hvor mange brev Stoltenberg skrev til daværende kommisjonspresident Barroso, for at da, da må du faktisk ned, og da må du drikke kaffe eller, eller, eller belgisk øl med disse representantene og snakke med de direkte. Og, og det jo noe av det fine, og som, som du var inne på i sted, en sånn parlamentariske ved EU. Men vi, altså, du nevnte også dette med at det ikke så veldig elitistisk, men samtidig så jo EU, altså, vi to kjenner van der Leyen. De aller, aller, aller fleste av, er det 300 pluss millioner europæere som nå har anledning til, til å stemme, altså de som er velgere, vet, aner ikke hvem van der Leyen og bryr seg kanskje ikke om det heller. De gjør som vi sa i stad, stemmer på sine nasjonalledere i den grad de stemmer. Og det gjør jo at, at EU fremstår som ganske elitistiske, og fordi disse tingene såpass komplisert at vi trenger sånn som deg til å forklare det, også som ikke så veldig transparent. Men mitt poeng hele tiden, etter at jeg har jobbet med dette, jo at ja, absolutt, maktorgant det jo, men det å være utenfor EU blir enda mer maktorgant, enda mer elitistisk, enda mer transparent, mindre transparent, fordi da må du stole på at den norske EU-delegasjonen forvalter våre interesser på våre vegne. Ja. Og det den der biten der, at vi selv ikke får lov til å, uansett om du en enkel person, du tilhører en organisasjon, bedrift, hva det skal være, har den egentlig selv å få en dør åpnet opp av en diplomat og gå inn i det møterommet og påvirke selv. Og det min fremste ankepunkt mot dette. Men det klart at, at skille mellom eliten eller de som har makt da, som det mange folkelige alternativer i EU-parlamentet, og folket, den og blir stor.
Jo da, fordi at dette foregår jo selvfølgelig på politiske arenaer. Europaparlamentet har sett i Strasbourg og i Brussel. Det en annen diskusjon om det godt eller dumt eller bra. Det jo mange som har sterke meninger om det, men poenget at disse, ikke sant, når vi skaper et samarbeide mellom nasjoner, eller som Chamonix sa, vi skaper samarbeid mellom mennesker og ikke nasjoner, så krever det at man etablerer noen institusjoner. For at politikken og menneskene kommer og går, men institusjonene består, ikke sant? Og for å få dette puslespillet til å fungere, så man nødt til, og da man har bygget en stort kontor og møtesenter i Brussel og et stort kontor og møtesenter i Strasbourg. Og ja, det kanskje noe elitistisk i den grad at de som sitter der og deltar i den politiske utviklingen, de blir fanget av den boblen, da, som jeg vil påstå mange i vårt langstrakte land føler kanskje at Oslo-gryta en boble. Mm. Så det på en måte en overdimensionering eller en eksponering av den samme problemstillingen som vi har i vårt langstrakte land, som vi har i Europa.
Og man føler at det mer enn langt nok til Oslo, og selvfølgelig enda lenger til Brussel.
Det var det gamle.
Og det forstår jeg veldig godt. Og for, det jo ikke sånn at alt bra med EU, og for de fleste, enten de enkelpersoner eller de representanter for sin virksomhet, så jo det kanskje en 40, 60, 70, 30 fordeler og ulemper. Og sånn vil det jo være.
Det har du rett i, men det greia at, ikke sant, som EU-borger så har du the right to petition, ikke sant? Du kan få en million underskrifter i hele Europa, og så kan du tvinge kommisjonen til å ta opp en problemstilling. Det har skjedd, og det skjer. Den rettigheten har ikke vi. Danmark har nå 15 representanter i Europaparlamentet, så kan du si det få i forhold til 720. Vel, de har i hvert fall en anledning til å ta opp problemstillinger som danske folk, danske enkeltpersoner opptatt av, og det gjør de i stor, stor grad. Og de har en døråpner, som du sier, inn i systemet, som kan fasilitere eller bidra til at de synspunktene blir hørt. Om de blir forstått, det en annen ting, men de kan i hvert fall delta i den politiske debatten. Det, altså hva det amerikanerne sier, empowerment, altså hva vil du si, altså det gir folk en forståelse og en kraft at her det mulig å delta. Og da senker du den barrieren for hva som elitistisk. For da sier du at dette jo folk som jeg stemmer på, som jeg kan gå og snakke med, som jeg kan besøke, som jeg kan ha politiske diskusjoner med. Og dette vi dessverre, veldig stort dessverre, begrenset for.
Ja, og flere av disse bedriftene som du har nevnt nå, Equinor og så videre, jo til stede I Brussel, Sintef, Bellona, Greenpeace og så videre, som du har jobbet for, Norsk Industri, til stede I Brussel, blant annet via sånne som deg. LONO til stede, veldig mange til stede, men de som ikke til stede, jo aktører med mindre ressurser som ikke har råd til det.
Det forferdelig, Erik, det forferdelig. Altså, vi har noe som heter Norges Hus I Brussel. Det har 7-8 etasjer, men 2-3 av dem står helt tomme. Ikke sant? Ja. Vet du hvem du leid ut til nå? Altså, du har selvfølgelig store aktører som Statnett, og du har Hydro, og du har noen energiaktører, og Innovasjon Norge for øvrig også flyttet inn. Men som du helt riktig påpeker, så dette aktører med store finansielle muskler til å betale husleie. Men allikevel så klarer vi ikke å fylle det opp, så nå har vi leid ut til, hold deg fast, Island.
Oi da.
Ja, jeg sier til mine islandske venner, hvordan har dere liksom, har dere ingen moralsk kompass, eller at dere nå har kjempet for friheten deres, og så kan dere sitte I Norges hus I Brussel? Jo da, men husleien billig I Island. Erik, mitt poeng, de tre etasjene, de burde ikke bli avsatt til pengesterke norske aktører. Det burde bli satt til disposisjon til det sivile samfunnet, frivillige samfunnet I Norge, slik at alle kan få lov til å ha et sted og sette ned kontorbaggen sin, spise lunsjen, drikke kaffe, treffe, være I et miljø. Vi må skape arenaer. Når vi ikke har adgang til EUs arenaer, så må vi I hvert fall skape våre ene. EU-delegasjonen har blitt flink til det og arrangerer masse seminarer nå og blir hyret inn deg til å lede debattene. Men poenget at deltagelse I europeisk politikk skal ikke stå på ressurser. Det snakk om rettigheter. Og det noen som råd til å sette disse kontorene til det sivile samfunnets organisasjonenes disposisjon, så det Norge. Det er veldig lavt hengende frukt som jeg synes regjeringen bør gripe.
Det var en saftig appell, Paul. Det derfor du her, fordi du har vært så mange år på bakken I Brussel og sett dette her med egne øyne. Vi bare skal oppsummere litt her på slutten, fordi det jo når valget nå over, så, og diverse partier valgt inn I parlamentet, så begynner dette sjakkspillet som vi har vært inne på nå, hvor brikkene flyttes frem og tilbake. Vi vet ikke helt hvor alle partiene og partigruppene vil posisjonere seg. Man kan jo til og med bytte partigruppe. Det skjer innimellom. Hvert land vil legge frem to forslag til kommisjonærer, en mann og en kvinne, som da vil være en del av
regjeringen,
ikke sant? Og litt sånn får man se hvilket kommisjonær de ender opp med å bli, så det noen som ønsker seg litt nye kommisjonærer og så videre, ikke minst på dette med forsvar og sikkerhet som vil bli det som EU virkelig vil ta fatt på alvor I lys av Ukraina-krigen, men får vi se om van der Leyen blir gjenvalgt og så videre, men hva tenker du sånn helt til slutt, Paul, hvis vi da om nye 5 år sitter her igjen og skal se tilbake på disse 5 årene, gitt at all verdens kriser vil skje uten at vi har klart å forutsi det nå. Hvor tror du EU har gått? Hvor man da?
Ja, altså, når du ser på det som skjer da, med de geopolitiske spenningene, og den måten som de store landene oppfører seg på nå. Altså, Ukraina-krigen vet vi om, men det som kanskje får lyttere eller har fått med seg, så det den der historiske, dramatiske beslutningen som president Biden gjorde nå nylig, at han ila kinesiske elbiler 100% toll. 100% toll! Altså, det jo samme som å nekte å handle med Kina. Og dette kommer til å irritere Kina noe gradig. Og de kommer til å overfylle det europeiske markedet med de bilene som ikke går til USA. Og da EU nødt til å sette lignende, og da får du en eskalering. Så Erik, jeg tror vi Altså, det ser nå ut som om jeg tilbake til, ikke etterkrigstiden, men mellomkrigstiden, ikke sant? Når vi drev med handelskrig som førte til væpnet konflikt I Europa, hvor vi ikke hadde disse institusjonene som vi har nå. Gud forbi, vi håper at vi kan unngå det, men vi går altså inn I en periode hvor internasjonal samarbeid vil oppta en mye mer dominerende plass I vår politikk på grunn av spenningene, som du var inne på, mellom Kina, USA, Europa, som da I midten, som prøver å være en honest broker, som sier at ja, men vi la oss opprettholde verdens handelsorganisasjon, la oss opprettholde det multilaterale samarbeidet. No way! Ikke sant? Make America better, ikke sant? Og EU har litt av det samme nå. Vi skal ha en, ikke sant? Vi snakker om karbontoll. Det jo en politikk, altså sette opp en form for handelsbarriere, men det jo en klimabarriere, ikke sant? Det toner som vi ikke har sett tidligere. Så ja, Ukraina kommer til å bli medlem av EU innen 5 år, tenkte jeg da. Midt I en krig.
Kanskje vil, før Norge?
Ja, helt sikkert før Norge, eller la oss ikke håpe, men ja, reelt sett så vil det, fordi både Ukraina vil det, og Europa vil det, og vi trenger det. Det vil også endre mye av dynamikken I EU. Jeg tror at vi vil la få hele landbrukspolitikken vil være I spill. Geopolitisk så tror jeg, også med Trump inne, ikke sant? Så om 5 år så har han vært president kanskje I 4 år, da vil du se en markant styrking av EUs forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Ikke bare på industri og koordinering av innkjøp som vi har I dag, men kanskje også utvikling av en felles kommandostruktur og koordinering av forsvarsindustrien mye mer intens, ikke sant? Alt dette, og Erik, vi må ikke glemme at her har denne kommisjonen lagt kortene litt. De har skapt en del institusjonelt samarbeid. PESCO, som har med forsvarspolitisk samarbeid, de har lagt et grunnlag for en felles kommandostruktur som det NATO har. Men la meg skyte med en gang. Selvfølgelig det ingen som ønsker at EU på noen som helst måte skal ta over NATO. Men det som EU-landet opptatt av, det hvis Trump skulle komme til makten, og hvis han skulle underspille og svekke NATO, da må EU være klare. Og det tror jeg folk jobber intenst med I Brussel og over hele Europa I disse dager.
Jeg trodde vi skulle komme oss igjennom en hel sending uten å nevne USA, men du gjorde det, Paul, og ikke uten grunn. Så det bare, la meg bare slenge inn der også, at ja, på det sikkerhetspolitiske, Trump kan på veldig mange måter skape uro rundt NATO, bare det å sette I tvil artikkel 5, altså ikke sant, det at alle NATO-landene
forpliktet til
ja, til å forsvare hverandre, gjør jo at du egentlig hele eksistensberettigelsen til NATO sterkt redusert, nesten ja, uansett på grensen til det hasardiøse. Og så vil det Sverre Diesen hadde godt svar på dette på Storbrandkonferansen, hvor jeg og Sofie med det store bildet snakket, hvor han ble spurt om akkurat det var hvis Trump trekker USA ut av NATO, så kunne han gjort som alle andre ansvarlige politikere I posisjoner sier, at ja, nei, det tror vi ikke kommer til å skje, eller det har vi ingen grunn til å anta. Også fordi at han nå I den posisjonen han som ikke lenger forsvarssjef, kunne da si at ja, men la oss entertain that thought. Og selvfølgelig entertaining jo ikke den tanken, tvert imot. Men jeg sier at ja, da, det som da vil skje at nei, det vil ikke bli tyske og franske hangarskip utenfor norske kysten. Vi nødt til allikevel å samarbeide med USA, men da går vi kanskje sammen I Norden, og så lager vi en direkte avtale mellom Norden og USA for å på en måte sikre, for USA vil uansett ha, det bare de som har den militære kapasiteten per nå. Men det som også viktig å hive inn her jo at EU komplementære, ikke sant? De en del av bildet, og de har den helhetlige sikkerhetstenkningen, ikke sant? Altså det med, som handler om ikke minst sivilberedskap, som kjempeviktig. Jeg nevnte så politioperasjonen i Kosovo den gang. Man hadde operasjoner som hadde om rettsstat, og dommere, byråkrater, rett og slett, I Afghanistan den gangen.
Etterretningssamarbeid, politisamarbeid.
Ikke sant? Cybersamarbeid, det jo noe det som Macron ønsker å etablere, ikke sant? Et type skape sånn en felles kapasitet på de brede truslene, og ikke minst de såkalte hybride truslene, som vi har hørt veldig mye om nå, men som vi kanskje ikke helt vet hva innebærer. Det vi I hvert fall uansett vet innebærer, at det globalt, og det man må tenke europeisk rundt dette.
Men Erik, jeg vil gjerne skyte inn der, altså, fordi at det veldig mange I Norge som nå av den oppfatningen at med Sverige og Finland I NATO, så utvikler seg et nordisk samarbeid. Det vil jeg stille spørsmål med. Det helt klart at det vil være et samarbeid om logistikk og tropper mellom de nordiske landene og en større koordinering. Men det altså ingen forsvarspolitisk nordisk forum. All alternativ eller komplementær tenkning og utvikling av forsvarspolitikk, det skjer ikke I Norden, det skjer I Brussel. Og jeg ser til daglig, svenske og finske og danske menn og kvinner I uniform som går ut og inn av rådsbygget. Og hva det de gjør? De sitter ikke og spiller kort og tvinner tommeltotter, altså. De lager strukturer sammen som europeisk. Norge jo allerede med I en, altså det jo morsomt da å se på både på grenseovergangen og I disse rapid, hva heter det, disse soldatene som på sånne korte oppdrag, at du har norske soldater med EU-flagg på armen. Og når du sier vi vil ikke se tyske eller franske, nei, men du vil kanskje se europeiske skip, fordi at Europa vil nå bygge sine egne krigsskip, ikke bare mellom undervannsbåter mellom Norge og Tyskland eller Nederland og Belgia, men på europeisk skala, og dette vil skyte fart.
Ja, det vil ta tid, men det vil begynne nå for alvor. Og en siste ting også som gjelder USA, og som du også var inne på, dette med liksom, handelspolitikken, og det med Inflation Reduction Act, som jo Biden står bak, som mye, som du sier, America First, og det har gjort at norske batteribedrifter har
flyttet
over, og så videre. Og det gjør jo at, og da fikk jo også med Trump da, tollmurer som gjorde at Norge ble reddet fordi vi en del av EØS. Sigbjørn Gjelsvik I Senterpartiet den gangen stortingsrepresentant tilbake til den som det nå for øvrig sa at nei, det var, og grunnen til at vi ble en del av det og ikke Schweiz som jo ikke med I EØS, men EFTA var for at vi hadde bedre diplomater. Vi har veldig gode diplomater, men nei, det ikke derfor. Det på grunn av EØS. Det beskytter oss, men dette vil fortsette. Og som du sier, altså, handelsavtalenes tid dessverre på tilbakegang. Norge via EFTA fikk en handelsavtale nå med India. Det positivt, men globaliseringen, vi må I hvert fall 30 år tilbake.
Jeg må bare si ett ord om den handelsavtalen med India.
Ja.
Vet du hva? Vi la menneskerettighetene helt til side, vi. Altså, grunnen til at vi sneik I køen og fikk den avtalen foran EU, som norske regjeringen var veldig fornøyd med brask og bram og pressekonferanse og alt mulig, det var at vi legger de vanskelige spørsmålene til side. Ikke sant? EU sa, nei, vi vil ikke ha noe avtale før vi har samarbeid om arbeidstakers rettigheter, om klima, om miljø. Norge, Schweiz, Island, det var fisk, finans, industri, ikke sant? Veldig prestisje. Så der og det igjen så gjenspeiler det vårt dilemma, som Alf Olav skal flink til å løfte frem I sin glimrende journalistikk I Brussel på klimaenergi, at EFTA-landene og Norge har en mye mer restriktiv informasjons- og innsiktspolitikk enn EU-landene og EU-systemet. EU-systemet en eneste stor sil, altså det lekker I bauer og kanter, men sånn helt regelmessig så vi mye vi følger kongeriket fyrstestatens Liechtensteins offentlighetslov ikke sant så dette jo et problem i vår sammenheng nå snakket jeg meg litt bort fordi at spørsmålet var noe helt annet
ja, men det lov og noen vil også være uenige med deg I EFTA-avtalen ja. men det klart at og det uansett litt ullent hvordan med menneskerettighetsperspektivet blir også for det også bærekraftsperspektivet og hvordan man sanksjonerer hvis India ikke følger opp de ambisjonene som hva for norske myndigheter har men men jeg tenker at vi vi gir oss der vi kunne ha fortsatt veldig mye lengre. Vi kunne holdt på som EU-byråkratene og forhandlet og diskutert gjennom natten.
Ja, riktig. Og da får du, vet du, da kommer det en sånn vogn med små viskeglass. Så får du en liten viske, ja, for hvis du vil da. For at med viske så holder du deg våken en stund.
Ja, dette tror jeg noe for Trump-tirsdagene med meg og Gjermund.
Ja, riktig. For tar du kaffe hele tiden, så blir det så faller energien din. Men tar du lite viske, så får du puff.
Jeg tror mange hadde ønsket at min og Gjermunds energi hadde falt litt rann, I hvert fall nå etter siste sending vi hadde. Vi ble litt yre etter det skyldige vedtaket til domstolene I USA. Ja. Veldig glad for å ikke kunne snakke om Trump og USA. Selv om vi kom litt inn på det på slutten, veldig fint å kunne snakke med deg om EU. Dette diskusjoner som du korrekt sier vi har alt for lite av I norsk offentlighet. Dette var vårt bidrag. Vi kommer tilbake til mer. Helt til slutt så skal vi ha også litt sånn av- og påkobling. Ja, Paul, jeg tenkte jeg skulle bare begynne med å foreslå at lytterne hører på Politico sin EU Confidential, som en veldig fin podcast, som både tar liksom de lange linjer, gir veldig god oversikt, og så det litt sånn artige fun facts om valget, så spill av en 2-3 sånne sånn før søndagen, så tenker jeg at dere litt asjur I tillegg til å høre på dette, og I tillegg til selvfølgelig også følge våre valgsendinger på TV2 på søndag, og dere I Oslo, så stikk gjerne innom på Kulturhuset, Europabevegelsen har sin valgvake. Nei, de har sikkert en valgvake et eller annet sted, de også.
Tror ikke. Så,
de har ikke det, nei.
Jeg har ikke hørt om det.
Men det lov å følge fra den siden også. Og de jo flinke til å informere om det som skjer. Og da blir det debatt. Så mener man noe annet enn deg på, så det I hvert fall andre mennesker man kan snakke sammen og samles med.
Det håper jeg virkelig. Ja.
Hva det du vil anbefale og folk å følge med på nå frem til valget? Hvor henter du din informasjon fra, bortsett fra på barene I Brussel?
Ja, Nei, altså det som morsomt nå, da, det at Europaparlamentet har forsøkt å lage en sånn kopi av Eurovision, av Melodi Grand Prix. Ja. Så de har hatt masse TV-debatter på europeisk nivå, som har vært gefundenes fresen for en sånn EU-nerd som meg, hvor de presenterer spitsenkandidaten og ikke sant? De forskjellige partienes holdning til de store spørsmålene. Det kan man lete frem på Google og på YouTube, for de har blitt flinke til å lage litt sånn som NRK har med partilederdebatten, ikke sant? Med dueller og begrenset taletid og så videre. Og så jo, jeg jo en sucker for fransk politikk, ikke sant? Det jo så morsomt, det jo fantastisk underholdning.
Litt for morsomt noen ganger, ja, mot valget I 2027.
Ja, det blir veldig spennende, hvem det? Nei da, så jeg tror du har mye på YouTube, og du har mye på Euronews, og det mange ting man kan se på, men jeg vil også si en ting, Erik. Vet du hva jeg har begynt med? Jeg elsker jo din podcast, og jeg hører på alle episoder, jeg hører på andre ting, men nå har jeg begynt med stillhet. Oi. Jeg går ut og løper, så jeg ingenting I ørene, så hører jeg på luften og fuglen og alt mulig om meg. Og det gir ro I sjelen. Og ro, det tror jeg vi trenger mer av.
Du, det skal jeg begynne med etter 5. november.
Ja, det klart.
Pål, ja. Tusen takk for at du var med oss. Tusen takk for at dere lyttet, og hvis dere vil at andre skal følge mer med på EU, så tips om denne episoden her da. Og så får dere alle ha en flott helg og en fortreffelig neste uke, så lyttes vi.
Tusen takk, Erik.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay. Eller se podplay.no.
Ukas tilbud hos Spar.
Klar for skolestart? Nå får du 830 gram Norvega original eller lett før 122, nå kun 79,90. Hele uka får du også 30% rabatt på et stort utvalg tineprodukter. Perfekt I matpakka. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.